Jebkura grāmata dzīvo noteiktu laiku, un labai grāmatai ir vajadzīgs ne tikai darbs, autora, tulkotāja darbs, izdevēja nauda un abu kopīgais talants, bet arī laiks. Un laba grāmata dzīvo noteiktā laikā un piepildās noteiktā laikā. Tā ka grāmatas, kas šobrīd tiek nosauktas kā nominētas Latvijas literatūras gada balvē par 2014. Gadu, ir grāmatas, kas ir pamanītas, novērtētas un izvirzītas šobrīd. Tas nenozīmē, ka kāda no grāmatām nevarētu tikt novērtēta, pamanīta un piedzīvota arī pēc kāda laika vēlāk.